რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ოდესაში იხსენებენ ერთი წლის წინ მომხდარ შეტაკებებს. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას ადანაშაულებენ კასეტური ბომბების გამოყენებაში. ნეპალის მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა 7000 გადააჭარბა. უკრაინის ქალაქ ოდესაში პატივს მიაგებენ ერთი წლის წინ მთავრობის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკებებში დაღუპულთა ხსოვნას. 2014 წელს ოდესაში ძალადობას 58 ადამიანი შეეწირა კონფლიქტი დაიწყო შეტაკებით ქალაქში ორი ჯგუფის მიერ მოწყობილი მსვლელობის მონაწილეთა შორის. შემდეგ ხანძარი გაუჩნდა პროფკავშირების შენობას, რომელსაც თავსაფარებდნენ უკრაინის აღმოსავლეთის ავტონომიის მომხრეები. ხანძრის მიზეზი კვლავაც უცნობია. შენობას მთავრობის მომხრემ ესროლა აალებადი მოწყობილობა, თუმცა ოფიციალური ვერსიით ხანძარი შესაძლოა გამოეწვია შენობაში მყოფთა მიერ ოპონენტებისთვის ხანძრით სახურავიდან ნასროლ აალებად მოწყობილობებს. შენობაში 43 ადამიანი დაიღუპა. კიდევ ერთი აქცია გამართა კიევში. იქ 1000-მდე დემონსტრანტმა მოიყარა თავი, მათგან რამდენიმე ხელში ეჭირა პლაკატები წარწერით არ დავივიწყებთ და არ ვაპატიებთ. აქცია მოეწყო მოსკოვში უკრაინის საელჩოს შენობასთანაც. ავღანეთის ერაქალაქ ქაბულში გრძელდება ქალის ჯგუფურ მკვლელობაში ეჭმიტანილების სასამართლო. პროცესის მეორე დღეს ამცრეებს მოსამართლის თხოვნით წარუდგინეს მკვლელობის ამსახველი კადრები, რომლებიც მობილური ტელეფონებითაა გადაღებული. 27 წლის ქალი სახელად ფარხუნდა ცემით მოკლეს მას შემდეგ, რაც მას მცდარად დასდეს ბრალი ყურანის დაწვაში. პროცესზე 59 განსაშელია, მათგან 19 პოლიციელი, რომლებსაც თავიანთი მოვალეობის შეუსრულებლობაში ედებათ ბრალი იმის გამო, რომ თავდასხმა არ აღკვეთეს. ფარხუნდა 19 მარტს ცემით მოკლეს და შემდეგ მისგან ცეცხლი წაუკიდეს. თვითმხილველთა თქმით, მას ქაბულის ტაძარში კამათი მოუვიდა სასულიერო პირთან ქალებისთვის რელიგიური თემატიკის ნივთების მიყიდვის პრაქტიკასთან დაკავშირებით. კამათის დროს ქალი ყურანის დაწვაში დაადანაშაულეს, რის გამოც მას ბრბო დაესხა თავს. ფარხუნდას მკვლელობას ავღანეთში მოჰყვა უპრეცედენტო მასშტაბის საპროტესტო გამოსვლები და სამოქალაქო საზოგადოებაში მოძრაობის გაძლიერება სასულიერო პირების ძალაუფლების შეზღუდვის და ქალთა უფლებების დაცვის მოთხოვნებით. ჯერჯერობით გაურკვეველია, როდის გამოიტან სასამართლო განაჩენს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი კასეტური ბომბების გამოყენებაში სდებს ბრალს საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც იემენში შიიტი მეამბოხეების წინააღმდეგ ახორციელებს საჰაერო კამპანიას. ორგანიზაციამ 3 მაისს განაცხადა, რომ მოიპოვა ფოტოები, ვიდეო ჩანაწერები და სხვა სახის მტკიცებულებები, რომლებიც აჩვენებს, რომ იემენის ჩრდილოეთში, მთიანი რეგიონის საადას პროვინციაში, კოალიციამ კასეტური ბომბები გამოიყენა. Human Rights Watch-ის განცხადებით, სატელიტიდან მოპოვებული სურათების ანალიზი აჩვენებს, რომ ბომბები დასახლებული ადგილებიდან 600 მეტრის რადიუსში ჩამოვარდა, რამაც ადგილობრივ ხალხს შეუქმნა საფრთხე. კასეტური ბომბები შეიცავს ათობით მცირე მოწყობილობას, რომლებიც ზოგჯერ არ ფეთქდება და ფაქტობრივად ნაღმებად იქცევა. ამის შედეგად მჩდება ჩამოვარდნიდან დიდი ხნის შემდეგ ადამიანთა მოკვლის ან დასახიჩრების საფრთხე. კასეტური ბომბების გამოყენება აკრძალულია 2008 წელს შემოღებული ხელშეკრულებით, რომელსაც 116 ქვეყანა შეუერთდა, თუმცა არა საუდის არაბეთი და მისი კოალიციური პარტნიორები. ნეპალის ოფიციალური პირების განცხადებით, გასულ კვირაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა 7040 მიაღწია და ეს მონაცემი სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება, რადგან ასობით ადამიანი კვლავ დაკარგულია. 25 აპრილს მომხდარი 7.8 სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად დაშავდა 14000-ზე მეტი ადამიანი. ხელისუფლებამ გამორიცხა ნანგრევებში მოყოლილთა ცოცხლად პოვნის შესაძლებლობა, თუმცა ვრცელდება ცნობები, რომ მაშველებმა სუმცირე 3 ადამიანი გადაარჩინეს შორეულ სოფლებში 3 მაისს. ბოლო დღეებში მთავარი აქცენტი კეთდება შორეულ რეგიონებში დარჩენილი ხალხისთვის დახმარების მიწოდებაზე. ცუდი ამინდი, მეწყერი და ვერტმფრენების ნაკლებობა ართულებს იზოლირებულ რეგიონებში დახმარების ჩატანას. გაერომ ნეპალს მოუწოდა შეამსუბუქოს საბაჟო კონტროლი, რომელიც გაეროს თქმით აფერხებს დახმარების უცხოეთიდან შეტანას. ნეპალმა 1 მაისს გააუქმა იმპორტის გადასახადი კარვებზე და სხვა საგნებზე, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ უცხოეთიდან შეტანილი ტვირთი უნდა შემოწმდეს. ერახში იეზიდმა დეპუტატმა 2 მაისს განაცხადა, რომ ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ სუმცირე 25 ტყვე იეზიდი დახოცა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ბანაკში. დეპუტატის მაჰმა ხალილის თქმით, ექსტრემისტებმა ტყვეები 1 მაისს დახოცეს ქალაქ ტელ-აფარში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ მოსულთანაა ახლოს. ხალილის თქმით, მისი ინფორმაციით, ბანაკში კვლავ რჩება 1400-მდე იეზიდი ტყვე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაიცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ეთერშია გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინსტრიმი. ოღშაბათია და იცით, რა თქმა უნდა, დღეს ფემინსტრიმია. ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება დღეს, ამიტომ დარჩით, არ მოშორდეთ რადიო მიმღებებს. ვიმეორებ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი. და ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, რომ ყოველ ოთხშაბათს, მაშინ როდესაც ფემინსტრიმია ეთერში, ჩემთან ერთად გადაცემას ყოველთვის უძღვება ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. დღეს კვლავ კიდევ ერთხელ არის ეკაი მერლიშვილი, არაჩვეულებრივი წამყვანი, თანაწამყვანი, და ჩვენ ვაგრძელებთ ფემინისტრიმს და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემა საგანგებო ფორმატისა, იგი რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით მზადდება და ტრადიციულად ეს ყოველთვის არის ხოლმე ჩემი თანაწამყვანების სასიამოვნო პრეროგატივა, რომ მათ გვითხრან, თუ რა პარტნიორობაზე არის საუბარი.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. გადაცემა მომზადებულია ქალთა ფონდის, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის, რადიო თავისუფლების პარტნიორობით და ჰაინრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ფინანსური მხარდამჭერით.
ხარდაჭერით კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ყველა ჩვენ პარტნიორს, ძალიან კარგი და სასიამოვნო პარტნიორობა გვდება, იმიტომაც გამოდის გადაცემა ასეთი. მე ვფიქრობ, დანარჩენი თქვენ შეაფასეთ, ძვირფასო მსმენელებო, მე რა მსმენელებს ვამბობ, მაგრამ ეკა შევახსენოთ ხო ჩვენ მსმენელებს, რომ შეუძლიათ მათ ვიდეო ვერსიაც ნახონ სულ ცოტა ხანში Facebook-ზე ეძებეთ ფემინსტრიმი და თქვენ იპოვეთ ვიდეო ვერსიას და ასევე საღამოს 10:00-ზე ტელეარხ არტარიაზე შეგიძლიათ ძლიერ ვიდეო ვერსია ნახოთ ამ გადაცემის. ახლა კი გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჯერ პრომო.
ყოველ ოთხშაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
I wonder whether we could be happy in a place called that. Yeah, but I'm always thinking, you know the world is totally crazy because everyone is crazy. I promise you, I'm going to tell you that this is a hangy, 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 this is a ფემინიზმი და რელიგია. ძალიან საინტერესო თემაა, მე ვფიქრობ, ალბათ ყველა ჩვენ მსმენელს უფიქრია ამაზე, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი მსმენელი ამა თუ იმ აღსარებლობის წარმომადგენელია. ამიტომ უფიქრია იმაზე, თუ რა ჩარჩოებს აწესებს, თქვათ, კულტურა თუ ესა თუ ის რელიგია. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საუბარი გვექნება დღეს. ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი? ეკათ, შეიძლება?
ჩვენი სტუმარი იქნება ყველასთვის ცნობილი ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან კოცირიძე.
დიახ, რუსუდან კოცირიძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ნუ თქვენ უკვე ხვდებით, რომ საუბარი მართლაც ძალიან საინტერესო იქნება. ეხა ფემინისტური მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4 და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით რუსუდანთან ერთად.
No man's woman. Маша, се, чо брундебит пирдапир етерши, брундебит дапиребул стомартан ертат, да дак пирдит, раткма онда ара чоулебрив стомарс Рустам Гоцирицес. Чоენი стомари დღეს არის Рустам Гоцирице, евангелистор баптистური ეკლესიის ეპისკოპოსი, რადიო თავისუფლების მსმენელი მას ძალიან კარგად იცნობს, მაგრამ ჩვენ არ გწინდება, რომ იგი მოვიპატიჟოთ ჩვენს ეთერში, მითუმეტეს რომ დღეს გვაქვს აი ასეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა, სასაუბროდ რომელიც აი ვიფიქრეთ, კანდიდატურები ყავდა რუსულიდან, მაგრამ წავედით, წამოვედით და შენ მოგადეკით. რა თქმა უნდა, ამიტომ მოდი ესე იგი ჯერ ეკას გადავცემ სიტყვას, შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ეკა იმერლიშვილი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი არის ჩემი თანაწამყვანი დღეს და თემა კი გახლავთ ფემინიზმი და რელიგია, ეს უფრო უცნაურია, რეალისტურად ქალი და რელიგია, მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ ვთქვით, რომ ყველა ჩვენი მსმენელისთვის დღეს ეს არის ძალიან საგულისხმო და საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელები სხვადასხვა აღზარებლობის წარმომადგენლები არიან და ქალები მათ შორის და მამაკაცებიც რა თქმა უნდა ყოველთვის ფიქრობენ ამაზე, ხო, კულტურისა და სხვა სხვა რელიგიის, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებზე, გნებავთ თუ რაღაცა ნორმებზე, რომელსაც ესენი უწესებენ ქალებს. მე ეკას გადავცემ ცოტა ხნით სიტყვას, ეკას აქ ძალიან საინტერესო ცოტა რომ გავარკვიოთ, ხო, ჩვენი მსმენელი დაზია საუბარი და შემდეგ რუსკოს მოუბრუნდეთ ორივენი.
აუცილებლად. Ну, видите, что в საქართველოში ქრისტიანული რელიგიის შემდეგ მოსახლეობის ყველაზე დიდ ნაწილს მუსლიმი მორწმუნეები წარმოადგენენ. თუ კი მაგალითად ამ ორ ჯგუფს განვიხილავთ, დავინახავთ, რომ ორივე რელიგია პატრიარქალური დოგმებით ხელმძღვანელობს.
ერთი წამით შევაწყვეტინე, ბეკას უბრალოდ რუსული შეცეს რომ ნათელი იყოს, ახლა ცხადია, რომ საქართველო ძალიან მრავალეროვანი და ფერადია. ამიტომ ჯო ყველაფერს ვერ მოვიცავდით და ეს უნდა რაღაცა
დავაჩიოთ,
რომ შევარჩიოთ, თქვათ, აი მაგალითზე ამ ორი რელიგიის.
კი. ანუ როგორც ვთქვით, ასე ერთად ეს ორივე რელიგია საკმაოდ პატრიარქალური დოგმებით ხელმძღვანელობს. ანუ მაგალითად მორწმუნე ქრისტიანი და მორწმუნე მუსულმანი ამ ორივე რელიგიისთვის, ამ ორივე რელიგიის წმინდა წიგნების მიხედვით ოჯახის თავად განიხილება, იგი არის მიჩნეული მისი ცოლის მეპატრონედ და მარჩენლად. ორივე რელიგია ხშირად ქალის ოჯახის სტატუსს, ქალს ოჯახის სტატუსის გარეშეც კი არ განიხილავს და რითაც ნუ რაღაცნაირად კიდევ ხას უსვავს და ადგენს მისეულ ხედვას ქალის მიმართ, რომ ნუ ქალის ხატი, ასე ვთქვათ, არის ცოლის და დედის, ასე ვთქვათ, სახით. Ну, ეს ორივე რელიგია, რომელიც ჩვენ მაგალითს ავიღეთ და სხვა რელიგიების მსგავსადაც, ქალის მიმართ უფრო გაცილებით მკაცრი და დოგმატურია, ვიდრე კაცის მიმართ. მაგალითად, აი ქრისტიანული აღსარებლობის წმინდა წიგნის ბიბლიის თანახმად, ისრაელის მეფე სოლომონ ბრძენი ასე გვარიგებს მაგალითად, რომ ხნე დედაკაცი სახლს ისე მართავს, რომ მისი მეუღლის გული სრულიად დამშვიდებულია. ასეთი საქციელით ქალი ცხადად გვიმტკიცებს, რომ თავისი თავი უარყო და სარგებლობას არა საკუთარი თავისთვის, არამედ ახლობლებისთვის ეძებს. გარდა ამისა, შრომის მოყარე ქალს დრო არჩება ჭორისა და ბოროსიტყვაობისთვის, განცხრომისა და სხვა შეუფერებელი საქმიანობისთვის და ბოლოს იგი კეთილ მაგალითს აძლევს აი ასეთ საქცელის შვილებს და გარშემომყოფთ, ღვთისგანგებთ ქალი შემწედა მეგობარი უნდა იყოს კაცისა, მან უნდა შეუმსუბუქოს კაცს ცხოვრება, უნდა იყოს მისი ნუგეში განმახნევებელი და ასე შემდეგ. ერთ სიტყვით, უნდა გაამართლოს სახელი მეუღლე, ანუ შეეწიოს ქმარს უღლის სიტუაციაში. დამატებით, ეს ორი რელიგია ქალის ვიზუალურ მხარითაც, მაგალითად ჩაცმულობითაც ცდილობს ქალის გაკონტროლებას. აი მაგალითად ჩადრი, გრძელი ტანსას, გრძელი ქვედა ბოლო, დახურული ტანსას, ტანისამოსის საშუალებით. ამ თვალსაზრისით წინ წამოიწევს ასევე სექსუალობის კონტროლი, მაგალითად ქალიშვილობის, აბორტის, სექსუალური ორიენტაციის ზედამხედველობის ნაწესების ეს გზები არის ქალის კიდევ ერთი გაკონტროლების ცდილობა. ცდილობა. Ну, შესაბამისად ამ რელიგიებში ქალის ცოდვებისაგან მიდრეკილების მაკონტროლების ფუნქცია, მაკონტროლების ბჭყალებში რომ ვიხმაროთ, ხშირად თითქმის ექსკლუზიურად მამაკაცს გადაეცემა და სწორედ მისი ვალდებულება არის კვლავ ბჭყალებში რომ ვიხმაროთ, სწორი გზიდან გადახვევის შემთხვევაში, ან ხშირად პრევენციული მიზნითაც ქალის გაკონტროლება. Ну, ასეთი პატრიარქალური ფორმების ფონზე ცხადია რთული რელიგიის და ფემინიზმის ერთად ასე ვთქვათ ზოვა. ბალახის ბოლო 50-იანი 60-იანი ის ფემინისტური მოძრაობა, რომელსაც ქალის ხეულზე კონტროლის მოთხოვნა აქვს, ითხოვს კონტრაცეფციას, თავისუფალ სექსს, ბუნებრივია შორდება ამ რაღაც დოგმატურ რელიგიურ ნორმებს და უფრო მეტიც რაღაც საკითხებში ეწინააღმდეგება კიდეც მას. აი ერთ-ერთი ამერიკელი აქტივისტი და ჟურნალისტი გლორია შტაინემი ერთ-ერთი გასული წლის ინტერვიუში ამბობს კითხვაზე, რა პრობლემა დგას ყველაზე მეტად დღეს ფემინიზმის წინაშე, ამბობს რომ რელიგიაზე საუბრის, რელიგიას და ფემინიზმის ურთიერთობაზე
საუბრის ნაკლებობა არის ერთ-ერთი პრობლემა დღევანდელი ფემინიზმის წინაშე და ის გამოწვევა. Но ეს პრობლემა ჩვენს რეალობაში ძალიან დგას საქართველოში, სადაც თითქოს ორ თვეში ასეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ რელიგია და ფემინიზმი სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდება. Და ანუ გადავიდეთ რაღაცნაირად უკვე კითხვებზე რეჟიმზე, მაგალითად ეს კითხვითაცო დავიწყოთ, რომ თუ ფემინიზმი პატრიარქალურ სისტემებთან და აზროვნების ფორმებთან ბრძოლა, სადაც ქალი საკუთარ სხეულზე, ბედზე და მომავალზე დამოუკიდებლად უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას, მაშინ შესაძლებელია თუ არა ეს ბრძოლა რელიგიამაც გაითავისოს და ქალის და კაცის თანასწორობისთვის ბრძოლაში ჩაებას. Мы вот ამ კითხვით მოგმართავს დღეს ჩვენ თქვენ.
Цомиш დაიწყო.
Да, შეგვიძლია პირველი კითხვამდეც გავხსნათ, კი.
ჩვენს კონგრესსა დიდი მადლობა მოწვევისთვის და როგორც ქაბოტმა მარიამ ბრძანა არ მომწყენდება თქვენთან სტუმრობა, იმიტომ რომ ამ სტუდიაში უბრალოდ კითხვებზე პასუხის ხის გაცემის სივრცე კი არ არის. ამ სტუდიაში ძალიან ხშირად არის ხოლმე უბრალოდ ფიქრის სივრცე, სადაც შეიძლება იყოს გულწრფელი საკუთარი ორჭოფობაც კი გაამჟღავნო. ასე რომ დიდი მადლობა. კითხვა და ზოგადად თემა რაც აღირჩევიათ მართლაც ურთულესი არ არის მარტივი. რელიგიები რომელსაც ეხლა ჩვენ მიმოვიხილავთ, ესენი არიან საკმაოდ ისეთი ჩამოყალიბებულ კულტურულ ცივილიზაციების შვილები და ამ ცივილიზაციას უკვე ჰქონდა თავისი პრეფერენციები მამაკაცების მიმართ და მასკულინური კულტურის შვილები არიან, როგორც ისლამი, ისევე ქრისტიანობა, ისევე იუდაიზმი, ხო ესე რაღაც
აბრამისტული
რელიგიებში დიახ. შესაბამისად, თქვენს მიერ ჩამოთვლილი მაგალითები ძველი აღთქმიდან არის ნამდვილად ისეთი ნათელი მაგალითები იმისა, რა არის ნიშნავს ქალი ძველი აღთქმისეულ და თუნდაც რაღაც დონეზე ის გამოძახილი ხშირად ახალი აღთქმის ტექსტების წაკითხვასაც იგივე ჰარმონიით იწევს ხოლმე, თუმცა მოწადინებაზეა და თუკი ახალ აღთქმას სხვა განწყობით მიუდგები, აბსოლუტურად შეიძლება სულ სხვა რამე წაიკითხვას.
აჰა, ეს ინტერპრეტაცია შესაძლებელია, და ეს რა საინტერესოა,
რელიგია არის ინტერპრეტაცია.
კი, აი ეს მიზნების, მაგრამ ყველა რელიგია,
აი განსაკუთრებულად ამ სამ რელიგიაზე შემიძლია თქვა, რომ ეს აბსოლუტურად ინტერპრეტაციის სივრცეა, რომელიც ზუსტად ჯდება თავის ეპოქაში, ჯდება იმ საზოგადოების მოციფულობის დონეში აბსოლუტურად. ისლამი, რომელიც ძალიან ისეთ მათ გვეჩვენება ალბათ ქრისტიანობასთან შედარებით, ყველა უფრო მკაცრ ქალების მიმართ უფრო მკაცრ რელიგიად შეიძლება გვეჩვენებოდეს, თავად ყურანი, თავად ტექსტი ქალების მიმართ გაცილებით უფრო ეგალიტარულია და გაცილებით უფრო ჰარმონიულია თანასწორობის თვალსაზრისით, ვიდრე თუნდაც ახალი აღთქმა. და ახალ აღთქმაში პავლეს სიტყვები ძალიან ხშირად გვაძლევს ხოლმე იმის მანიპულაციის საშუალებას, რომ გვინდა რომ ოჯახი ან საზოგადოება კონდეს იერარქიული რაღაც პირამიდული თუ კონდეს
ბუდიში რო ეს манипуляция რომ თქვი, ანუ ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა მართლაც ამის შესაძლებლობას ისაც იძლება და იმისასაც, ხო? ეს ძალიან საინტერესო.
ყველაზე უფრო ხშირად ციტირებადი ავტორი ეს არის პავლე ციკული, რომელსაც ეკუთვნის სიტყვები ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ დღეს, როგორადაც ვიცით ვინ არის ავტორი ამ საღვთოწერილის ამა თუ იმ ტექსტისა, ამის მიხედვით პავლეს ეკუთვნის სიტყვები, რომ ქალი უნდა დაემორჩილოს მამაკაცს, რომ ოჯახის თავი არის კაცი, როგორც ეკლესიის თავი არის ქრისტე, რომ ქალმა უნდა იუჩოს ტაძარში და თუ რამე კითხვა გაუჩნდება წავიდეს სახლში ის მოგვიყვეს ხო და ასე შემდეგ. მაგრამ იქვე იმავე ტექსტების გვერდზე სწორედ პავლე არის ადამიანი, რომელიც ამბობს თანასწორობის ისეთ ჰიმნს, რომელიც დღევანდელ ფემინისტებს ალბათ შეუძლიათ რომ რაღაც იმებად გამოიარონ, აიტაცონ, ხო, მაგალითად, როდესაც ლაპარაკობს რომ ქრისტეში აღარ არის რამოდენიმე სერიოზული ბარიერა, ეთნიკურ, რელიგიურ და გენდერულ ბარიერს არღვევს, ანგრევს გალატელთა წერილში პავლე მოციქული. ეს არის ის ადამიანი, რომელიც თავის გვერდით მოიხსენიებს ღვთისმსახურებს, რომლებიც არიან ქალები, ძირთად ქალები და არიან კაცები.
აი, ნუ რა თქვა, თქვენ ჩვენ და სასახაროთ ასე სტუმარი შეთავაზ ყავს გარდა იმისა რომ რელიგიაში კარგად ერკვევით გენდერის საკითხებს კარგად ერკვევით რა ძირითად დაპირისპირებებს შეიძლება ვისაუბროთ ასე ვთქვათ პოსტულატების სახით რელიგიას და ფემინიზმის შორის შეუთანხმებლობებზე
ბევრი რამ არის რაც ზედაპირზედევს და რაც აი ამ ზედაპირულ ფონში მე მახსოვს ოდესღაც თბილისში საპატრიარქოს და ხელისუფლების ინიციატივით გამართა დიდი კონფერენცია რომელსაც ერქვა ქალი და რელიგია და ეს იყო არა მარტო ინტერკონფესიური ეს იყო საერთაშორისო და სტუმრები ყავდნენ ირანიდან ერაყიდან სხვადასხვა ქვეყნებიდან სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები მე მახსოვს ერთი ირანელი ქალის გამოსვლა, რომელიც იმდენად ხატოვნად საუბრობდა თავის ენაზე, რომ ერთი ყურით ვუსმენდი თარგმანს და მინდოდა ეს თავის ლამაზი ენა მომისმინა თან და აი მე მახსოვს ეს ქალი თითქოს მღეროდა, მაგრამ უცებით ხდა ხოლმე ფემინიზმი და ეს სრულიად ცვლიდა ამის სახეს, მე ისევ გალობას იწყებდა მე ისე ფემინიზმს. ანუ ხანდახან კიდე ხშირ შემთხვევაში რელიგიის მიერ არის დემონიზებული თავად იდეა ფემინიზმისა. არა და ყველა რელიგიის გულისგული უნდა იყოს კაცთაშორის სათნოება, თანასწორობა და არა ჩაგვრა და არა დისკრიმინაცია და ყველაზე მთავარი რაც ფემინიზმში არის, სწორედ ეს არის თანასწორობის იდეა და არავის დისკრიმინაციის დაშვება და არავის ჩაგვრის დაშვება. ის დეტალები, რომლებზეც თქვენ თქვით მაგალითად აბორტის საკითხი, რა ქვია, ქორწინების მიღმა, სექსის საკითხი, ეს იქნება კონტრაცეფციის საკითხი თუ სხვა, არ არის ნაკლებ მნიშვნელოვანი, სერიოზული საკითხებია, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს არის არ არის ეს შეიძლება ვთქვათ, ეს ის საკითხებია,
რომელიც
არ არის ფუნდამენტური და შეიძლება ფემინიზმის სხვადასხვა წარმომადგენლები შეიძლება ამ საკითხებში არ თანხმდებოდნენ, ვთქვათ, და ვერც მოვთხოვთ, რომ ამ კონკრეტულ საკითხებში რელიგიასთან იყოს თანხმდრა. ფუნდამენტური ეს არის ნება რელიგიისა, საკუთარი ტექსტი წაიკითხოს ისე როგორც უფრო ჰუმანური
ეს ძალიან კარგი.
აი ეს არის. მე მგონი თავარი განსხვავება ამ შემთხვევაში არის ნებაში. და თუ ნება არსებობს, მაშინ ფემინიზმი და რელიგია აბსოლუტურად ჰარმონიულად მიდის ერთმანეთთან, ისევე როგორც მაგალითად საკუთარი ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან, ჩემი რწმენის, ჩემი პროფესიული საქმიანობის და ჩემი ყოველდღიური ცხოვრების მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ორი რამ არის ფაქტობრივად ერთმანეთიდან გამოსული.
ეს რამოდენიმე კონკრეტული მაგალითი შეიძლება ვთქვათ, აი რაღაც საკითხებია, სადაც ეს გადაკვეთა ძალიან აშკარაა.
სპეციალისტის უფრო გასაგებირო იყოს.
მაგალითისათვის თქვენ ჩამოთვალეთ ძველი აღთქმის ამბები, ხო? როგორ უდგებ, როგორ აღიქოს თქვენ ძველი აღთქმა?
მაგრამ როგორ იყო ხალისკი?
აი მაგალითისათვის დღევანდელ დღეს ყველა ვიცით, რომ ძალადობა, გაუპატიურება, ეს არის საშინელი რამ, არ ჭირდება ამას არც ფემინისტობა, არც კანონით იკრძალება. ძველი აღთქმის მიხედვით, ქალის გაუპატიურება იყო არა დანაშაული ქალის მიმართ, არამედ დანაშაული იყო ქალის პატრონის მიმართ. და კაცი, რომელიც ქალს გაუპატიურებდა, მას უნდა ეზღო ქალის მამისათვის და თუ მამა არ არსებობდა ქალის ძმისათვის, ან ოჯახისათვის. ეს იყო ოჯახის შეურაცხყოფა. ანუ განწყობ ხოდა შეუძლებელია ახლა ამ განწყობის ჩასმა 21 საუკუნეში, სადაც ანუ ასეთ აი შეუთავსებლობებს ძალიან ბევრს შეიძლება გადავაცხოთ და ამდენად ამითი უნდა მიხვდეთ, რომ ძველი აღთქმის ტექსტი და ზოგადად ბიბლია არის ნამდვილად ღვთისშთაგონებული ტექსტი და ეს არის ღვთის გაცხადება ჩემთვის როგორც მორწმუნისათვის და თეოლოგისათვის, მაგრამ არსებობს ასეთი შეუთავსებლობები, რომლებიც უცადოდ ვიც უნდა მიხვდე, რომ ეს არის აბსოლუტურად კონკრეტული ეპოქისათვის საჭირო და მნიშვნელოვანი ამბავი.
ანუ კულტურისა და რელიგიის
ურთიერთობა. ისლამზე ვლაპარაკობ ახლა. თქვათ, როდესაც ლაპარაკია ისლამში მრავალცოლიანობაზე, თავის ეპოქა, თავის დროს, ეს იყო ძალიან შეიძლება ფემინისტური ტერმინიც კი ვიხმართ, ფემინისტური მოვლენა, იმიტომ რომ მარტოდ დარჩენილი ქალი ქრივად დარჩენილი ქალი ანგა ეს იყო სოციუმისგან აბსოლუტურად მოკვეთილი ადამიანი.
Ну, легитимация миси იყო
გავთმოცო. ქალს მისცა იმ ეპოქისთვის ყველაზე უფრო ოპტიმალური სივრცე, რომ ის შეიძლებოდა შანსი ქონოდა, რომ საზოგადოებაში ისე ყოფილიყო ფასეული და ის გახდებოდა ცოლი, მერამდენი რაც ცოლი და ესე არ ნიშნავდა იმას, რომ კაცს ყავდა ბევრი ცოლები და მას ჰქონდა ესეთი რაღაც გაფურცქმული სექსუალური ცხოვრება, ეს კაცი ამითი პასუხისგებლობას იღებდა, რომ ეს ქალი არ დარჩენილიყო სოციუმის მიღმა. დღეს ამ ფორმულას ვერაფრით ვერ ჩასვა 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ დღეს საზოგადოება და კულტურა სულ სხვა ინსტრუმენტებს თავაზობს, თუნდაც ქრივს, თუნდაც დაუქორწინებელ ქალს, რომ ის სოციუმის მიღმა აღარ რჩება. ამდენად, როდესაც ფემინიზმისთან ადეკვატურობაზე ლაპარაკობთ, მე მგონი, ფემინიზმაც უნდა დაინახოს რელიგია თავის დროზე, რა ნაბიჯები გადადგა იმისათვის, რომ თქვათ, ქალი ყოფილიყო საზოგადოების ღირსეული წევრი, რომელიც იმ ეპოქისთვის შეიძლება რევოლუციური ნათქვამიც კი იყო. მაგრამ რელიგიამ უნდა გაიაზროს, რომ ეს არის იმ ეპოქის ნაბიჯი და აღარ არის 21 საუკუნის ნაბიჯი.
მაგრამ შეგვიძლია თქვათ, რომ დღევანდელი თანამედროვე რელიგიის და ფემინიზმის გადაკვეთა მხოლოდ წმინდა წიგნების ხელახალ ინტერპრეტაციის გზაზე შეიძლება იყოს შესაძლებელი.
რა კიღა, რელიგიისათვის ამოსავალი ამოსავალი არის თავის საღვთო წერილი, რომელიც არის ღვთის გამოცხადების ყველაზე უფრო ხელშესახები და რეალური წყარო. ამდენად რელიგიასთან ურთიერთობაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ იმ ტექსტიდან ამოხვიდე და იქიდან ესაუბრო. მეორის მხრივ ლაპარაკი ამაზე, როდესაც განსაკუთრებით ეთიკის საკითხებზეა ხოლმე საუბარი, თანამედროვე თეოლოგია საუბრობს სხვადასხვა მიდგომაზე, სადაც წყაროთაგან ერთ-ერთად მოიაზრება საღვთო წერილი და აქვე არის არა მარტო საღვთო წერილი, არამედ არის თანამედროვე მეცნიერებისა და აზროვნების მიღწევებიც, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს უფრო ცხადს ხდის, რაც შეიძლება ცხადი არ იყოს საუკუნეების უკანდელი ადამიანისათვის. ეს სამწუხაროდ რელიგიის წარმომადგენლებს ამ სიახლეების ეშინიათ, რატომღაც გონიათ, რომ თუკი ადამიანი მიხვდება, რომ დედამიწა მრგვალია, ამით ღმერთის უზენაესობა ან მისი ძლიერება ან მისი ეჭქვეშ დადგება. ასე ეშინოდათ ოდესღაც დედამიწის სიმრგვალის, ასე გვეშინია დღეს თანასწორობის და ძალიან ბევრი რამეს. მე მგონი, ის ვისაც ეშინია ამის, უნდა კარგად დაფიქრდეს როგორი ღმერთის წამს. აქ საშიშროება მე მგონი საერთოდ არ.
ძალიან კარგი, გამწუხარ, ვიცი რომ გასაგიჟებელი კითხვები და მომზადებული კაცდანისთვის, მაგრამ პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემისა ეგო სრულდება, იმიტომ რომ ახლა ახალებების დრო არის თავისუფლების ეთერში, მაგრამ მე ჩემს მენელს ვეტყვი, რომ არ ვემშვიდობებით რუსუდანს, მესამე ნაწილში ჩვენ გვაქვს გადაცემის, ახლა მეორე ნაწილი იქნება ფემინისტური მუსიკა და შემდეგ მესამე ნაწილი გვაქვს ქალის ამბავი. როცა სხვა ქალს ვიწევთ ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქალის ამბავი, ანუ ერთი რომელიმე ქალის ამბავი, სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩავთვალეთ, რომ უკეთესი არ იქნებოდა, რომ გვეთხოვა, რომ დარჩენილიყავი ჩვენთან რუსულად და ჩვენი მსმენელებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება მესამე ნაწილში ჩვენ ვთქვით რუსულად, რომ ცოტა თავისი პირადი გამოცდილებით, ცოტა თავის პირადი ომების შესახებ გვიამბოს, იქნება ძალიან საინტერესო, ამიტომ რა თქმა უნდა დარჩით ჩვენთან რადიო თავისუფლებას უსმინეთ FM-ზე 107.4.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
კვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. როგორც წმინდა მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სამთავროს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ფემისტრიმი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში და ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, ხა მეორე ნაწილია ჩვენი გადაცემის და შესაბამისად დრო არის, რომ მე მიკროფონი დაუთმო ლილი მამულაშვილს, ფემისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს, რომელიც გახლავთ ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის ფემინისტური მუსიკა წამყვანი. ლილი, ძალიან საინტერესო ამბები გვაქვს, ხოჩ დაგავშირებულია ყურადღებით უსმინეთ ლილის ჩვენს დღევანდელ თემასთან ის თუ რაზეც გვიამბობს ხა ლილი.
47 წლის ირლანდიელი მომღერლის შინაიდა კანარის კარიერა 60 წელს ითვლის. ამ ხნის განმავლობაში მისთვის მრავალი რამ უწოდებია: ყურადღების მაძიებლიდან დაწყებული, მენტალურად ავადმყოფით და ტერორისტით დამთავრებული. როგორც თავადაც ხადაფს, იგი არ მოიაზრებს თავს ფემინისტად, თუმცა მის შემოქმედებას არაერთი ფემინისტური მნიშვნელობის ჰიმნი ეკუთვნის. შინაიდა კანარის პერსონა დღესაც დავის საგანია, ისევე როგორც გასული საუკუნის 90-იან წლებში, როდესაც მან რომის პაპის სურათი პირდაპირ ეთერში საჯაროდ დახია. იგი აგრესიულობისა და მოწყვლადობის საოცარ ნაზავს წარმოადგენს გადაპარსული თმით, ტატუებით და ცრემლიანი თვალებით, რომელიც მსმენელს მისი ყველაზე პოპულარული სიმღერისა და 90-იანი წლების ერთ-ერთი საუკეთესო ჰიტიდან Nothing Compares to You-ს ვიდეო კლიპიდან ახსოვს.
და ნაწყვეტი ხო?
მიუხედავად იმისა, რომ იგი აცხადებს, რომ არსებობს ფემინისტის სიარლიყე მიიკრას, იგი სიმღერების საშუალებით და აგრეთვე ინტერვიუებში ძალიან ბევრს საუბრობს იმაზე, თუ რამდენად უსამართლოა გენდერული უთანასწორობა. უთანასწორობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რელიგიაში, მედიაში, საუბრობს ქალების მიმართ მოპყრობასა და წარმოჩენაზე. შინაიდა კონორი, როგორც ადამიანი, რომელიც წარსულში ბიპოლარული აშლილობისაგან იტანჯებოდა, ბევრს საუბრობს მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემაზე. მისი თქმით, როდესაც შოუ-ბიზნესის წარმომადგენელ მამაკაცებს მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებთ, საზოგადოება გაცილებით მეტ ემპათიას იჩენს მათ მიმართ, მაშინ როცა ქალები ხშირად ამის გამო დაცინვის საგნები ხდებიან და მათი პრობლემები არასერიოზულად აღიქმება. მაგალითისთვის, ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ფიგურა ამ მხრივ, რომელიც აგდებული დამოკიდებულების მსხვერპლი გახდა თავისი მენტალური ჯანმრთელობის გამო, ბრიტნი სპირსია. შინაიდა კონორი იმასაც აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთ ირლანდიურ ჟურნალში 2011 წელს იუმორისტულმა სტატიამ, სადაც იგი ძალიან ღიად საუბრობს სექსუალობაზე, ნეგატიური რეაქცია გამოიწვია და ოპონენტები კვლავ მის მენტალურ ჯანმრთელობაზე მიუთითებდნენ. მისთვის შემაწუხებელი იყო ფაქტი, რომ როდესაც ქალები საკუთარ სექსუალობაზე ალაპარაკდებოდნენ, ამას როგორღაც მათი მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემებს უკავშირებდნენ. სიმღერა How I About Be Me სწორედ ამაზეა შექმნილი.
Wanna be a real full woman, yeah, and live. Like a real full woman, yeah.
every day. I wanna make love like a real full woman every day. Yes, I wanna make love like a real full woman.
შინაიდაკ ანარი 1999 წელს მხდალი გახდა, როგორც თვითონ აცხადებს, მისი ეს გადაწყვეტილება სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტი იყო. ამასთან იგი მიიჩნევს, რომ მართლაც იმსახურებდა მხდლობას, არა იმიტომ, რომ იგი კარგი ადამიანი იყო, არამედ მის ერწმენის გამო. იგი აქტიურად იყო ჩართული ბრძოლაში, რომელშიც ვატიკანის იძულებული იყო ჩართულიყო, რათა გამოეშკარავებინა სასულიერო პირობის მიერ ჩადანილი სექსუალური ძალადობის ფაქტები და შესაბამისი ზომები მიიღო მათ დასასჯელად. და
მოსმენთ.
გასულ წელს მან მაილი საიროს ღია წერილი მისწერა, რომელიც დავის საგანი გახდა ფემინისტთა შორის. დაუბრუნდნენ იმაზე, თუ რამდენად ფემინისტური იყო ეს კრიტიკა საიროსის მიმართ. წერილში იგი ცდილობდა მაილი საიროსის გაფრთხილებას იმის შესახებ, რომ იგი მუსიკალური ინდუსტრიის მოხმარების საგნად იქცეოდა. შინაიდა კონორი მუსიკალური ინდუსტრიის სექსუალიზებას და პორნოკულტურას აკრიტიკებდა, რომელიც ქალის სხეულის ობიექტივაციას ახდენს. სიმღერაში 8 Good Reasons იგი მუსიკალური ინდუსტრიის სწორედ ამ მხარეზე ამახვილებს ყურადღებას.
Maybe nine now. I had a dream one night about a bullet.
სიმღერა Take Me to Church, რომელსაც დღეს სრულად მოისმენთ, 2019 წელს გამოშვებული ალბომიდან I'm Not Bossy, I'm the Boss არის. იგი საკუთარი ცხოვრების რეტროსპექტივას ახდენს, იხსენებს მკვნეულ გამოცდილებებს, რათა საბოლოოდ მოიპოვოს სიმშვიდე და პატიება. ამ ალბომში შესული სხვა სიმღერებისგან განსხვავებით, ამჯერად სიმღერის პროტაგონისტი თავად არის და არა გამოგონილი გმირი. განსაკუთრებული საზაიმო ელფერით, რომელიც სიმღერას ახლავს, იგი თვით აქტუალიზებასა და თვითგანვითარების როლს ეიმობს.
ეს არის ძალიან საინტერესო ამბები, რომლებიც დღეს გვიამბო ჩვენმა ლილიმ, ლილი მამულაშვილმა, ფემინისტური მუსიკის წამყვანმა, როგორც გითხარით და თავადაც მოისმინეთ, გადაჯაჭული არის ეს თემა, ძალიან საინტერესო თემა, შინაგან კონორისა, ფემინიზმისა და რელიგიის თემასთან. აი ხე მოისმენთ ამ საინტერესო სიმღერას, და შემდეგ რუსუდანთან ერთად, ჩვენს რუსუდან გოცირიძესთან ერთად დაგიბრუნდებით რეკორდ ამ სიმღერაზეც ვისაუბროთ. ეხა კი შედობებით მოსმინეთ ფემინისტ მუსიკას.
სულად ის მისერ ჩვენს პატარა სტუდიაში ვცდილობთ რომ ჩავეტიოთ რაღაცნაირად. ماشي ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ბრუნდებით ეგა იმერლიშვილთან ერთად, რომელიც ახალ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და თანაწამყვანი დღეს ამ ჩვენ საინტერესო გადაცემაში და რა თქმა უნდა ჩვენი რუსთან გოცირიძე, რომელსაც ვერ შეველიეთ, ის შეგახსენებთ უბრალოდ რომ ის გახლავთ ევანგელისტური ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი ქალი. წარმოიდგინეთ, ძალიან საინტერესოა მისი ცხოვრება ამ თვალსაზრისით. მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს ჩვენი რუბრიკა რუსთან ეს მესამე ნაწილი ჩვენი გადაცემის არის კონკრეტული ქალის ცხოვრებას. ანუ აი ფემინიზმი თუ გნებავს შეიძლება საერთოდ არის ეს სიტყვა ფემინიზმი რას ნიშნავს, მაგრამ მისი ცხოვრება იყოს მაგალითი სხვა ქალებისთვის ბევრი თვალსაზრისით. დღეს თქვენზე გვინდა რომ ისაუბროთ აგიტომეთ, ამიტომ, იმიტომ რომ ამ ნაწილში ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთან საუბარი. ხა დამთავრდა ფემინისტური მუსიკა და ძალიან საინტერესო შინაიდო კონორის Take Me to Church. არ გვინდა ხა ეს დავამთავროთ ის ნაწილი, იმიტომ რომ თქვენზე გვინდა რომ ვიყოთ კონცენტრირებული და მოდი ძალიან მოკლედ აი ეკა ნუ ერთი აბზაცით გასაუბრობთ, მაგრამ შეახსენებს უბრალოდ თქვენს ასე ვთქვა ვინ ხართ და რა ხართ, მაგრამ თქვენ დაამატეთ რაც
მადლობა ვეცდების ეს დეტალები დავამატო, რომელიც შეიძლება საზოგადოება მარიცხოს.
და ისედაც არ თქვას შეიძლება მიდი.
კი, ან ათქვა მიოქს, მაგრამ ისე გაკვრით. მაგალითად, რუსთანმა კარგად იცის დასავლეთ ევროპის ლიტერატურა.
ხმა მაგარია თქვა
მე. ნუ,
რუსიდან თამდაბალია.
მისი სადიპლომო ნაშრომია „ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა ტაძრის კართან არ მთავრდება“. დაინტერესებულია ფსიქოლოგიით.
ბაცახტის მსახური ხარ.
ამობს, რომ თავი უღმერთოდ არასდროს ახსოვს. შვილებს ელფებს უწოდებს. და ძალიან უყვარს ჰარი პოტერი.
ეს ჩემმა შვილმა გადმო.
ელფის დამსახურება.
რომელიც ჰერმიონა გრეინჯერს მაგონებს.
საერთოდ დაიწყო პრაქტიკულად რუსთანმა თავის თავზე საუბარი და მოდი გავაგზავნოთ რუსთან მაშინ ცოტა დრო გვაქვს 15 წუთი პრინციპში ყველაფერს როგორ ვიტყვით მაგრამ რასაც მოვასწრებთ აი თქვენ სასულიერო პირი გალი და სრულიად თავისუფალი გახსნილი და მოუკიდებელი გალი რომ თქვა აი არ ვიცი ფემინისტის განსახიერება იქნებოდით ჩვენთვის მაგრამ ამოვიძებს ხარ სასულიერო პირის განსახიერება ეს ორი რამ როგორ თავსდება თქვენში
სრულად ჰარმონიულად თავსდება ჩემში და ამ ორი რამის ერთმანეთთან შეჯერებისთვის დიდად არ მიბრძოლია სიმართლე გითხრათ, როდესაც ჩემი რწმენით, ჩემი რელიგიური წარმოდგენებით გავეცანი ფემინიზმს და როდესაც მომეცა საშუალება ერთ მშვენიერ დღეს ისეთ კოლექტივში მემუშავა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევის ცენტრში ვიმუშავე დაახლოებით 7 წელი და ამ ადამიანებთან ყოფნის დროს განსაკუთრებულად ჩემ ცხოვრებაში დიდი კვალი დატოვა ნანა ბერეკაშვილმა, რომელმაც ფაქტობრივად მაზიარა ჭეშმარიტ ფემინიზმს და მივხვდი რომ ის რასაც აქ ვხედავდი, რასაც ვეცნობოდი, ზუსტად იქ იყო, რაც მე მჯეროდა და რაც მე წამდა. ფემინიზმთან გაცნობით, თანასწორობის იდეასთან გაცნობით, ჩემთვის არაფერი დამსხვრევია ჩემს წარმოდგენას ღმერთის შესახებ. პირიქით, აღმოვაჩინე რომ ღმერთი, რომელიც ბავშვობაში მეგონა რომ წერებიანი კაცია, რომელიც ეს პერსეპოლისის ნახატების ღმერთს გავდა ხოლმე ძალიან. აღმოვაჩინე რომ ნუ ის წერებიანი კაცია არ არის, მაგრამ ის ვინც ახლა არის ჩემთვის, ხო, ღმერთი არის გაცილებით უფრო დიდი, გაცილებით უფრო უსაზღვრო, უნივერსალური და უფრო მოყვარული.
რუსელი, აი აქვე უნდა გითხოთ, რომ მე მის მედელს ვეტყვი, ვერც ვიდეოს ვერ დაინახავენ, იმიტომ რომ ესე შეხედავთ, რომ რუსელს შარვალი აცვია და ეს შარვალი მაცვია და მას არ ზაქს უფალს მაინც შარვალი
ქა. არა, მე რო დიაკონად მაკურთხეს ე დიაკონად კურთხევის დროს მეცვა შარვალი. და მიმაჩნია რომ ეს ისეთი დეტალებია, რომელზე სერიოზული თეოლოგიური მსჯელობების გამართვა აკრინებს ეკლესიის წარმოდგენას ღმერთზე.
კარგით, აი მაშინ ძალიან საინტერესო თემა შეხედათ. არის რამე საზოგადოებრივი და კულტურული, ან თუნდაც რელიგიური რაღაც შეზღუდები, რასაც ვერასდროს ვერ შეგუები თქვენ როგორც ქალი.
ой рацу შეკეთდა
ეს არის მოხერი გოგონა
მაგალითად ამ ცოტა ხნის წინ საუბრობდით აპორტზე
ხო
ეს ის საკითხია რომელიც ხშირად ასეთი წყალგამყოფია ხოლმე რელიგიასა და ფემინიზმ შორის მე მჯერა რომ ქალი არის განსაკუთრება საკუთარ სხეულზე მაგრამ აქვს საკუთარ სხეულის უფლება. მე მიმაჩნია, რომ ცე იმ სხეულში მეორე სხეული და მეორე სიცოცხლე აქვს სხვა პასუხისმგებლობა არის. როდესაც აბორტზე ვსაუბრობთ, მე ვემიჯნები კაც რელიგიურ წარმოდგენას იმაზე, რომ როდესაც აბორტის ფაქტი დგება, ამ შემთხვევაში უნდა ქვები ვესროლოთ ქალს. მე მგონი აბორტის ფაქტი რომ დგება როგორც რელიგიამ, ეკლესიამ, საზოგადოებამ, სახელმწიფომ, არ ვიცი, ოჯახმა, შვილებმა, ქმარმა, ყველამ უნდა იფიქროს, ამ უბედურებაში თავისი წვლილი რა არის? იმიტომ რომ ადამიანი, იმიტომ რომ აბორტი არ ხდება უბრალოდ იმის გამო, რომ გადაწყვეტა ქალმა, რომ ტანი გაუფუჭდება, რომ კიდევ ერთი შვილი გააჩინოს. იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან ტკივილიანი, არავინ ლაღად და ნეტარებით ამას არ აკეთებს, თუნდაც ვერ გრძნობთ ეს იმდენ რამის ანგრევს ქალი საკუთარ წარმოდგენაში.
მაპატეთოს და რომ გადაწყვეტოთ, რომ უბრალოდ ეს გაგრძელება.
კი ბატონო, ეს ძალიან
ნაწილის და ამიტომ მაინც თქვენს პერსონაჟზე გვინდა რომ კონცენტრირებული ვიყოთ. აი თქვენ ხართ ქალი ეპისკოპოსი, სასულიერო პირი, ცხოვრობთ საქართველოში, აი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მოდი ვისაუბროთ. თქვენ რა გიგრძნიათ, როგორ აღიქვამენ თქვენ?
ძალიან უცნაური ამბები ხდება ჩემს გარშემო. ერთის მხრივ ვარ პროტესტანტული თემის შვილი, რომელსაც მთლად ლაღად არ ეცხოვრება ამ საზოგადოებაში. მეორეს მხრივ ვარ სასულიერო პირი ქალი, რომელიც კიდევ უფრო მეტი ანომალია არის ამ საზოგადოებისათვის. მაგრამ უცნაური რამ იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენს კულტურაში არსებობს პატივისცემის რაღაცა აი ხელშეუხებელი მოვლენები, მაგალითად სასულიერო პირის მიმართ პატივისცემა და ქალის მიმართ პატივისცემა, რომელიც ძალადობის შემთხვევაში ხშირად ინგრევა, მაგრამ ეს ხშირად მიგრძნია, რომ სრულიად ისეთი ადამიანებიც კი, როდესაც ერთ მაგიდასთან დავსხდარ ვართ და როცა რაღაცა კამათია, თუნდაც რაღაცა სხვა არასოდეს, მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად მიუღებელი ვარ მათთვის როგორც მოვლენა, ეს პატივისცემა ყოველთვის მიგრძნია და ძალიან უცნაურია.
ეს საინტერესოა, ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ
ამბობთ. ასე რომ ყველა იმ ანომალიური ელემენტებით, რომლებითაც რუსტან გოცირიძე არის ამ საზოგადოების წევრი, ანომალიური რო ვარ, პროტესტანტი, ამ მართლმადიდებელი ქვეყნის შვილი, ეთნიკურად ქართველი როგორ შეიძლება იყოს, ხო? რომ ვარ ბევრი პროტესტანტული თემისთვის მიუღებელი მოვლენის წარმომადგენელი, რომ ვარ სასულიერო პირი, ან ამაშიც კი რაღაცა შეუთავსებლობა არის. ანომალია შეიძლება ვიყო იმის გამო, რომ მაგალითად ანაფორა მაცვია და თანკეტებით შეიძლება შევიდე წირვაზე, ან ბევრი გარეგნული გამოხატულებით თუ ჩემი მსოფლმხედველობით თუ აღქმით, რომელიც აბსოლუტურად განანათელია ყველასთვის, ჩემი თემისთვისაც და გარეთავთვისაც. ამ ანომალიებში გრძნობ სრულად ამის გამო არასდროს არ მიგრძნია წნეხი, პირიქი ძალიან ძალიან სიამოვნებში ის ვინაც ვარ.
საინტერესოა.
აბსოლუტურად. თუნდაც ვახსენებ იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებისთვისაც ეს განსხვავებულობა არის მიუღებელი.
საინტერესოა. უბრალოდ რა ვას კარიერული ოცნებები ჰქონდა თინეიჯერობისას? რაზე ოცნებობთ, რა გინდოდათ, რა გამოსულიყავით?
არ ვიყავი ძალიან თანამიმდევრული ჩემს ოცნებებში.
ეს ძალიან თინეიჯერებში დამახასიათებელია, ასე რომ
ეპისკოპოსები ხე არ იქნება?
არა,
არც არქივებში ჩანაწერები.
არც წარმომედგინა.
ვინ დაგხდე ეპისკოპოსი?
ხო, არც წარმომედგინა ესეთი რამ არსებობდა, იმიტომ რომ პროტესტანტული ეკლესია, რომელშიც მე გავიზარდე, იყო ისეთივე კაცრი და პატრიარქალური, როგორც ახლა მაგალითად თუ ხედავთ სხვა დომინანტ რელიგიებში, ხო? ჩემი ოცნება იყო მსახიობობა.
საინტერესო.
ძალიან მინდოდა.
მნიშვნელოვანია ქადაგებისას ეს.
კი, ხათაშორის. კი, ეს ძალიან
და თქვენ გააც მომისმინეთ თქვენი ქადაგება.
ხო. ვცდილობთ ეს რაღაც მარცვლები გამოვიყენო ხოლმე. მინდოდა მსახიობობა. იმ კაცს პოლიტანულ პროტესტანტულ თემში, სადაც მე ვიზრდებოდი, ეს იყო სრულად მიუღებელი. ერთგან გამოვტყდი კიდევაც, ხო, რომ დედაჩემი იყო ჩემი, იყო მოლთვის დიდი მხარდამჭერი და არც ჩემთვის, რომ ჩვენი ძეც გაგვეხარებინა და თან თემიც არ გაგვერისხებინა, წავედი თოჯინების თეატრში, ბავშთა წრე იყო ესეთი, ხო, და თოჯინების თეატრში
ოჯი თემის წარმომადგენელი იყო, ხო, ეს ჩვენი მაგაზია.
მეოთხე თაობის ბაპტისტი, ჩემი დიდი ბებია იყო, ჩემი პაპა იყო ხუცესი, ჩემი ბიძა არის ხუცესი, ღვთისმსახური. ასე რომ ძალიან ესეთი საოჯახო ის არის რა საქმეა.
მაშინ საყვარელი მსახიობი, რომელსაც ფილმებს უყურებდით, ანუ ვისგან წამოვიდა ეს ინსპირაცია?
მსახიობობის ინსპირაცია
თეატრი იყო, კინო იყო?
თეატრი იყო, ძალიან და იცით რომ ერთ თეატრი რადიო სპექტაკლები რომელიც იწყებოდა ხოლმე მაშინ დაახლოებით 12 საათზე თუ პირველ საათზე როდესაც სკოლიდან ვბრუნდებოდი ხოლმე და როდესაც ვიდრე გაკვეთილებს დავიწყებდი დედას რადიო ქონდა ხოლმე ჩართული და სანამ მას ადილებდა უსმენდით ხოლმე და ესეთ სპექტაკლები მაქვს ხოლმე მოსმენილი რომელიც ჩემ ტვინში იდგმებოდა ეს სპექტაკლები და მე მახსოვს ერთხელ რობერტ სტურუამ თქვა რომ როგორ გეგმავს თავის სპექტაკლებს ის ვინმეს დასვამს და აკითხებს ხოლმე პიესას და ის ხედავს თავის ტვინში სპექტაკლს და ის ედგავს მე და რაღაც ეს ჩემი სპექტაკლები მქონდა ტვინში რასაც ვისმენდი რასაც მე რო ნახე ზოგიერთი ზოგი სცენაზე ზოგი მე ეკრანიზაცია ის ძალიან არ მომეწონა ჩემი უფრო უკეთესი
ალბათ ჰარი პოტერსაც იგივე გქონდათ რეაქცია ფილმები რო ნახეთ თუ არა
აა ჰარი პოტერზე ესეთი ამბავი იყო ერთხელ სტუმარი ყავდა ჩამასული თბილისში ერთი უელსელი ქალი იყო და გზად თვითმფრინავში საკითხა თუ უყიდია, მაშინ ჯერ პირველი იყო გამოსული, არ გამეკო არაფერი მის ამ ციგნის შესახებ და მითხარ რომ პატარები მყავდა და ეს შეიძლება მოგეწონოთ თქვენ და დამიტოვა. ეს ციგნი წავიკითხე, ვიფიქრე ღმერთო, ეს როგორ შეიძლება, რომ ჩემ შვილებმა არ გაიგონ და მაშინ არც კომპიუტერი მქონდა არაფერი, ესეც თაბახებზე დავიწყე თარგმნა ამის. რამდენი იმენ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი თარგმის იმედზე არ დარჩა ეს ციგნი.
რუსიდან აი დრო იწურება და არაფრით არ შემიძლია გაგიშვათ ეს კითხვა არ დაგისვათ. რუსუდანი როგორც დედა, ანუ ეს როგორც მოძვალი, ეპისკოპოსი, დედა, შვილების დედა და მეუღლე. საქართველოში. აი ეს ძალიან საინტერესო, მე მგონი ამით დავამთავროთ, ეგა არ იქნება ინტერესი ჩვენი მსმენელისთვის. შვილების დამოკიდება. აი კლასელების, მასალების,
მეზობლე,
მეზობლე. ჩემ ოჯახში ცხოვრობთ 4 ადამიანი. 4 მეგობარი. რომლებიც არიან, ორი არიან გაჭაღარავებულები უბრალოდ და ორს კიდე სასწაული მუსიკა მოსწონთ, რომელსაც კარნახობენ ამ ჩვენ ჭაღარებს, ხო? ასე რომ ეს არის ის წრე, რომელშიც ერთმანეთს რაღაცებს ვასწავლით. ვცდილობ, რომ ის, რისიც მე მჯერა, ეს სრულად განხორციელებული იყოს ჩემს ოჯახში და ძალიან მომწონს ეს მაგალითად, რომ სამზარეულოში ყოველ გვაქვს მორიგეობა, ჭურჭელს ვინ დარეცხავს. და როდესაც ჩემი ბიჭია მორიგე, ჩემი ბიჭი რეცხავს ჭურჭელს, როცა მე ვარ მორიგე, მე ვრეცხავ.
სველა. აი ასეთი ამბები.
დედიკო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ამოიწურა სამთხე სადაც შევხედე და გული გამისკდა, როგორ წუხარო ამოიწურა ეს როდესთან გოცირიძე, ევანგელისტური ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი იყო ჩვენი სტუმარი. ეკარე ჩოლობრივი ეკაი მეგლიშვილი იყო, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი თანაწამყვანი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი, მე კი მარინა ვაშაკმაძე გახლავართ და ამით მთავრდება ჩვენი დღევანდელი განაცემა ფემინისტრიმი უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.